تؤمنوا لكم آیا تاسو تمام امید ساتھئی ای یؤمنوا لكم داغنی چیمان برور دیستاسو دعوت دوجنا یا یؤمنوا لكم داغنی چی تصدیق گو کی دیستاسو دخبری وقد کان فریق منهم بے شک اول ودرد دینا یسمعون کلام اللہ چورد دے کلام دا اللہ دا اللہ کلام دے وارد وثم یحرفونہ او بیا بدی غبت نولو تخریب دے تک کول لبسی و مانوی من بعد ما پس داغنا قدوه چدئی بکتی اقل و سوچو فکر کو وهم يعلمون او يفوهيه تدادر الجنّي افتت معونة خطاب شاتمه نولماء اتنی خطاب دے نبی کریم علیہ السلام و مومنانتا آیا تاسو تمل رئی اے حبیبا و مومنانو ایؤمنوا لکم دا دنی چی تابدار بیشی دی دا یهود دا اہل کتاب ایؤمنوا لکم دا دنی چی دی و تصدیقو کستاسو دا دعوت دا وجنا ایمان برابی لکم ایل اجل دعوت تم دا وجد دعوت ستاسونا تاسو قدی تمائے بعد ایمان دے ایمان لغوی دے تصدیق دے مراد دے اے تصدیق وہ کس ساتھ نہ خبرے او کن ایمان نہ ایمان شرعی مراد ہوئے نو لکم کی ودا تعویل کئی ایو منو چیمان برعود دے لکم اے حجر دعوتکم دو وجد دعوت ساتھ نبیتا او بیشت وعی وعدد دینا يسمعون كلام الله چه اورد دے کلام دا اللہ دیکھے کہ کلام اللہ نس مراد دی نپدی کی دو علماء یوسو اقوال نی سوچ و لکوئے یا قول دارے چه دین تورات شریف مراد دے دین تورات شریف مراد دے نگر دی که کلام اللہ مانا شی تورات شریف نکم علماء چی ہوئی چی کلام اللہ دا قرآن خصوصیت نبیا بدا درست نشی تورات تم کلام اللہ ہوئی پیدے کو خبر بایا تورات شریف تم کلام اللہ ہوئی ودیو عدد دینا چی اوری کلام دا اللہ تورات شریف تورات شریف اوری ثم یحرفونہ او بیا پک تحریف کئی دیدے کی مراد دا کلام اللہ نا تورات دے داد ابن عباس رضی اللہ عنہما او دا جمہور مفسرین قول لے تورات دے اوری دو جانے پک تحریف کول او خصوصاً دا اللہ دا حبیب پا صفاتو کی بخاری شریف کے راغلی چی پتورات شریف کی لکلی جر اللہ حبیب بطکس بن رنگی او درمیان قدوی نبا دنی نبا فقط کی وڑکے ندائی تاغی کی تغییر راوستو دا ابیض پزے اسمر ویکن دس بن رنگ پزے غنم رنگے کو تحریف اوکو لبزی او معنوی دارنگی حل پہ نکلیو ربعتن درمیان قدمی ندولکن طویلن یرد دن لڑ بڑ دارنگی درج میاد پک بدل کو لکسن زمن پہ شریعت کی دشادی شدر پارا د قانون شرعی مطابق د خلیفہ و د قاضی د حکم نپس رجم دے ندا سکت تورات کی مو ندی اغا بدل کو مخونا چھوڑ کے بازار کیوں کر سوئے دانن چھ غل پا بازار کی گردی مخونا چھوڑ کرے دا یہود اغا تحریف شدہ قانون پا ہمیں عمل کرے لیکن خبر اغا دا اغای طریقہ ہو دا اللہ حکم فریق دا اغای فضے دزان بس جو کر یو خور دا نگرت دا کلام اللہ نا تورات مراد چی ندئی پاغی کی تحریف لفظی و معنوی دعا رکڑو تحریف لفظی و معنوی دعا رکڑو جو خور دا چی مراد دا کلام اللہ نا آغد چی دئی پکو ہی دور کے اولی دنیو تاکوار ادریو اویا کسان موسیٰ علیہ السلام دزان سربوتنیو خودی اپنے ورہ دا اللہ خبری پا واسطی دا موسیٰ علیہ السلام اوری دنی کتائیم بلا واسطی اوری دنی جا موسیٰ علیہ السلام تسند کلیم بلا واسطی دائی خبری بلا واسطی مدی اوری دنی خبری اوری دنی پا واسطی دا موسیٰ علیہ السلام بے تاوی کی تحریف کولو اصو چداوی چر خبری اولی دلیوی او بلاوہ چتی اولی دلیوی ندا قول دیوی کی درشنوی دا قول درشنوی دا دیم قولو لایات کتسی کچھ پوشوی تکنا بھائی ہاں دریم قول داوی چی مراد دا کلام اللہ نا وحی منزلت زمون پا پیغمبر علیہ السلام قرآن و سنت تی مراد دے ویدن دینا اسمعون کلام اللہ یعنی کلام دا اللہ و جاکت کی تحریف کئی علماء لکنی کدی کلام اللہ نا مراد قرآن چی نو قرآن کی تحریف لفظین کی محفوظ دے ہم معنوی تحریف تحریف وکی بیدی نہ خلق ہے دا قرآن یو مقصد دے آدھے پہ بل مراد دی یہ وجہ نے ادھر خبری کو یاد دے رہے دادا عرب علماء پر کل درسلوں کی پدری و خبر و زور کر وی بدین کی پدری خبر خواہ مخالت ہے دلیل صحت دلیل طریقہ استدلال ایسے خبر اکی وہ دلیل سرے نو دلائل کی زنی ضعیفی اور زنی قوی کوئی دا کی دلیل لے ویدا وہ معلوم ہو چی دا تکرم حدیث استدلال کے نو دلی خن عالمان دی حدیث تو ضعیف ویدی کسی نو دلیل دیو خبر صحت دلیل دیو طریق الاستدلال اے دلیل اشتا خبرم سیدہ خود دخل ناقص فهم مطابق استدلال کے قدد آئے استدلال لاللہ حبیب و صلب و صحابہ قدد آئے استدلال کے جیو بزعات کے تحریر پارد قرآن و سنت میں دلیل نیسی بستا فرقب استدلال سے ہی ندا دادری خبری کو مسنبال کی اس مقتبر اصحادشی دلیل صحت دلیل طریق الاستدلال آج غبار سے قرآن راوا دی پیخور کی یو عالم دے دا مرکز تو مشران کم دے اور دے انہیں ایک عالم دے اکثر جی مدرسی اختتامی مابوزی ناغے و دستربندی و رئی مدرسی انہیں کی خبر کنی مروس تلاو تشکیل مشروع یو سلیم ترانی دیشو آوی کیا را زد قرآن تفسیر ملکم بعض سنے جی نور سکار نہیں کھنا آمد پر کسی شرائط سے دے تفسیر دی گن رضا ہم جب ہم بکر رکھن کو دبارا رکھن براہی سبب یہ نمی لا خودے رکھا خبر ہے جی تفسیر دی گی یہ بھی ہم لگے آخا نہ کسی تاسو تنگا ہوئے اللہ قرآن کیوئی میری چھے ذرہم یا اکولو و یتمت خانا پرے رہی جی سکھئی و خوری ہے مازی چرچے کے میں وہ ہی خبر ہوئے اس دا مغیر آیات جان ترہ پر مخا کرے ذرہم یاکلو و یتمتع فرید اچھ خریص کی اور خیدی ہے اللہ ہم تکاثر بارت اخبر حبیب تغیر حبیب تاخد دعوت و تبلیغ حق ادا مانینا نو پری دیلا چه خوری اوش کی بانه پریولی چه رو رسی زبتی تا پوشکو مجا وقتی دان رسی اتا جان ہوئی چی مزو تا جان ہوئی تلاوات تا اللہ پری پری دیلا چه خلق سکائی نو پدا تو تفسیر لکی دیو جن داتری خبرو کو یادی جارائی چار یادی شوئی دلیل صحت دلیل طروق الاستدلال دا قرآن او دا سنت آغا فهم معتبر دے چکم دا اللہ حبیب صحابو کوئے دے صحابو دے ائمو دے سلب صالحین دے دانا چی تو سوئے چیزر اپنانے بدعات کو عذاب کو فلانی ہوئے کرا دا قرآن راغلے دا شرک دا بدعات کو برد پارا او تو دا غیب دا غیب پارا دلیل جو دے ارتد حج دے نقران کی ذرا تحریف لفظی نکی محفوظ او تاریخ معنوی پکی کئی خلق دیر خلق لگیا دے جری کس کئی تحریف معنوی پکی کئی ویولد دینا یسمعون کلام اللہ او ادبا غی کلام اللہ ثم یحرفونہ او بیادے پکی تحریف کو امام مجاہد وی الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم تاب كتاب الله كي تحريف كله كتوله داد زي غناكار مريانو ابي سرين فخل مزد كي جنا بتحريف سوكي تا تحريف بچاكو لرمام بجاهد وي ثم يحرفونه اے الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم داد اليهود وناكار بنيان دا اللہ کتاب کی تحریف کولو دے پٹھولو من بعد ما فهموه وہی رکھوئے دل بنا وہی من بعد ما فهموه پس داغن چزانے پی پوحقو تکو من بعد ما جاءهم العلم رسول روان من بعد ما جاءهم العلم او بلتو من بعد ما قلوه پس دینا چه دی فدیب ما نظام کو اکو اکلو سوچ پتو کو اے عرفوه وعلیمو پوہ شر زان بکو اکو دزدو دینا دو جندہ سکی وهم يعلمون دای پوهیږي چې دای درو جنني او دای باطل پرستی واذا لقوا الذين امنوا کله چې ورشي دای د هغه سانو سره چې مؤمنان دي قالوا دای وایا منا موږ ایمان لرو واذا خلا کله چې ځان تشي ورمت که خلا مانا منکر و دخلو پیرا خلو الى شیاطین احب دکل تزیر رسط اولا راشنا و مانا بیدن تا اعلان ندا دو خلا و مانا دیواز و واحد دیدن تو سے تخبر با حلو ادا خلو الى شیاطین احب دا خلا تسلتی چی اولا راشن و مانا دی انسراق و زحاب دیدے کہ آغا مانا ملا وَإِذَا خَلَا اِذَا اِنْفَرَدَا کَلَچِ اَوَازِشِ کَلَچِ اَوَازِشِ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ بَعْدِ دُجِيدَ بَعْدِ سَرَا قَالُوا بُدَيْوَائِيَ تُحَدِّثُونَهُمْ آیاتاتو خبر ورکوئی دی مرگرود نبی علیہ السلام تا بما ذهبس فتح الله عليكم چه بیان کړی الله تاسو لپاره شریف کی د صفاتو د محمد صلی الله علیه وسلم انا یو بل ملامت کوي ورته وی مخدا سیمه اتحدثونهم بما فتح الله عليكم معنا سو اي تخبرون اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم خبر ورکو تاک مرگرو بنبی علیہ السلام تب ما فتح اللہ اے بما بین اللہ لکم فی التورات من صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعالی د حبیب صفاتونه درته بیان کړي نو تاسو مؤمنانو توایې دغه شبو کتاب کې دا شي چې پیغمبر رنگ بداسي کټ بداسي د پیدایش زید اخلاقی مقام هجرت به اخلاقی وي د نور په ملامت کو اته به زمون پیغمبران زمون تصدیق راسته چې مونږ د نبی عليه السلام مدد او نصرت کو مونږ مدد او نصرت کو ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم به عند ربكم دیده کی حاجو بمانا سے لیحتجو علیکم بما انزل ربکم فی کتابه دیده کی حاجو کم کی باب مفاعل مراد ندا مانا سے لیحاجو کم اے لیحتجو علیکم دیر پار چو دلیل بنی سیدا مومنان پتاسو دبیهی زمیر سکر آجے دے دبیهی زمیر راجے دے بما فتح اللہ علیکم تا دلیل بنی سی پتاسو بیهی پارا چی اللہ بیان کری تاسو لستاسو پا کتاب کے او عند رب کم مانا وفی کتاب ہی و حکم ہی دلیل بنیسی پتاسو بیهی ساسو پدی خودلشو خبرو بانی عند ربکم ایفی کتاب ربکم وفی حکم ربکم چھوکو سلمانہ بانے بھائی بعض علماء دی تنلازی کبار مفاعل بخفل مانا شنون درستنا او مشارکت وید جانبینونا یو طرفنا دلیل لے بل طرفنا غیتا وریدنی لکو بایع تو زیدن دیو طرفنا بے عدا و بل طرفنا قبول لے او دیہی زمین راجی رے بما فتح اللہ تعالیٰ تا لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ دَلِلْ بَنِسِدَا مُؤْمِنَانْ پَتَا سُبَانِ بِهِ پَتَا حَبِرُ چَلَّا بَيَانْ كُرِدِي عِلَّ رَبِّكُمْ اَيْفِي كِتَابِ رَبِّكُمْ وَفِي حُکْمِ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ آیا تاسو د عقل نکار ناخلی بعض علماء دسی عند ربکم مانا کرے فی الاخرہ ایک آخرت کی بپتاسو دلیل نسی لکو رجلی تائید پار سور زمر داخر مانا چی مواردہ لدی تائید پار عبور سور زمر یو دیرشم نمبر آیات گرئی سورہ زمر دا پسلی اجتماع دل اجتماع پارک رازی او دا آیات مبارکہ بالکل دل اجتماع پارک رکے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنك بشتة حبيبا ميت وفاكيدن كي وإنهم ميتون آبشتة دين وفاكيدن كي ثم إنكم بعبشتة تاسو يوم القيامة فورد قيامت عند ربكم تختصمون تختصمون لخبل افسر و جگر کوئے اید اللہ راتے ہوئے اللہ دائی و ہندی و نصرانی مسلمان و علماء مخی و حلی جستا پیغمبر حق دے آو دمون کو کتاب کی داغی صفات دی نو عند ربكم نمراد رد دا خیرت دا یا مانا دا آیات دا مانا دا آیات مبارک داوا فلا تعقلون آیات آسو دا اقل نکارن آلئی اولا یا لنگا گردہ خبر خودی تختل منس کی پتی پتی کوئی الہ الالمین داوی اظہار قل پیغمبر و مومنانتا دا وحی پذری پختل کتاب کیوں کو اولا یا لنگا یا بیتو ہی گنا ان اللہ چی بے شکا اللہ یا علم کوئی گی ما پائی سرون چلے پتوی وما یعنیون نوارچ دی سرگنی پتول سر اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہی عند ربکم لکھو فلمس کے پت پتوی او سرگندول سر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا فَاخْلَوَيْنُ مُمْبَرْدِيُّ اَوَلَا عَلَمُنَا آَيَدَيْ قُوهِيْجِنَا أَنَّ اللَّهَ شِبِشَكَ اللَّهِ يَعْلَمُ قُوهِيْجِ مَا فَهَا يُسِرُّونَ شِدَيْ بَتَوِي وَمَا يُعْلِنُونَ أَوْهَرَ شِدِي سَرْغَنَّي جیسے پوری یہود دا ناکار ملیان و ناکار خیونے ذکر کر ادا سے بسوک تکلی جی وی لگئی جرا سوچ کل کر دی دے پوری دے یہود دا لمائے سو و ناکار خیونے ذکر کر دل دا پارا چیز دی امت پا علماء کرا دیش زکتا رمکتی و قول ہوئی دل سفیان ابن عیدہ رحم اللہ وَيْمَنْ فَسَدَ مِنُ الْعَبَانِنَا فَفِيهِ شُبْهُمْ مِنَ الْيَهُودِ زَهُمُ الْعَمَاوْ كِي چَرْوَابْ شُكَنَ نُدِدِ الْيَهُودِ فِيرَا وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شُبْهُمْ مِنَ النَّسْوَارَ زَهُمْ تَعْوَامُ كِي چَرْوَابْ شُنُ نُدِدِ النَّسْوَارَ وَسَلَ مُشَابَحَتْ تَي نُزْبُرَ قُرْآن دَ عَوَامُ ذِكَرْ كَي دا غیب علماء سو حال بیان کو اس دا غیب دا عوام ذکر کئی ومنہم امیونا او زند دین عوام دی تفسیر مدارک کی موئی وَإِذَا كَرَ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ عَالَدُوا بِالتَّحْرِيفِ مَعَ الْعِلَمْ ثُمَّ الْعَوَامَ الَّذِينَ قَلَّدُوهُمْ اللہ دعا ملیان دی یہود ذکر کو چاہی زد ناک کولو و تحریف کولو ویس در دعا چاہال قیدی سن دی ملیان کو سفا کٹ اس پر گفلن ومنہم موزنی دی اہل کتابنا امیون عوام دی لا یعلمون الکتاب دیب تورات شریف پوہینا لا علمون الکتاب ابن کثیر مانا کرو لا یدرون ما فیه دیلا رضا پتنشت شریف کتاب کی شریف اے بے تاریس تو کو مضمت بیا نہیں ہاں بھائی اردو حقوب لگائیو ہاں اللہ و اہل کتاب عوام گرے پا عرص قویم پا زما پا اسمانی کتاب مدلی جو امت کے مطاس و تکلی و محلے کے سمر عوام میں ان کے زنانا و داری میں پا قرآن کوئی تسلو اللہ صدائی نے دنا راز گئی اظہار کئی اور گرہ دا سے بدنسی ہوئی دیتا قرآن تیسا کو جامو کرلو ریبر کوئی خوکن پوہی گی نل آسمان نچکم حد بدتن براغلے تا اللہ کا کلام نکوئی تا لو اکر دسکی دا تپا خوچے بدچے خفرات و بد خفرات ہوئی فدی پوئی گی جلاشے اس کرل غاری اس نے بلغاری اس نے بکون غاری خوکن پوئی گی نبت نسیبی دار چکا کلام اللہ نکوئی گی دادا ہی مظلمت بیان آئی اللہ نے ناراض گئی اظہار کر دادو کا ہم سرم شر سمر عوام دی اگر دو خبر سے بعد قرآن ختم ہو کی کو دو درد اللہ جی نے خود مجبور کی آج یو زمن عوام ناری نظران پر کتاب اللہ پوئی کی نا اپا دیگر کو دو خفا دے سوچ پیوشی خفا نہیں رہا اور تربرگ ارادت دی تربرگ ارادت سنی ارادت وقت دی سو کرتے خفشو جرلی جرد پار سکوئی گن خدا اللہ پر کتاب نکوئی گن ویزنی پبی کیا وعنی لا یعلمون الكتاب گورد اللہ پر آسمانی کتاب تورات شریف نکوئی اللہ مانی علیہ استثناء منقطع دا زت امانیت جنس دیلم ننی اللہ مانی اللہ کتاب اللہ جواب قرآن کی وضاحت ہر یوشی قرآن نقصان دوشی مگر امام مجاہد مانا مگر رضی اللہ عنہما مانا مانیا خبری کی صحیح اللہ مانیا مانا دام و اللہ تلاوت تلاوت صحیح دا مانا مفسرین وکڑ امانی اپا مانا دا تشت دعوت رز اللہ وما ارسلنا من نبی ولا رسول الا اذا تمنا دردے کے تمنا مانا دا اے قرآ کتاب اللہ کم نبی و رسول چی مرا لے گلے او اغلال اللہ کتاب رشتو دا تمنا پا مانا دا قرآ کتاب رو دا آیات دا سورہ حج اللہ دیر کرتا قاری قرآن ویخو قرآن تلالت جکر ایسا مقصد نکوی اللہ و سلامت اللہ علی الظالمین ادیس کل ظالم سلامت اللہ علی الظالمین نو قرآن اصل مقصد دے دیو پا مانا و مفہوم و نظام قول بعد علماء دا مانی دا مانا گانیم کنی اللہ مانی تشتمنہ گانی وردو گانی کئی یرو جنت زمون زے لکسن یہود بے لن تمسن النار اللہ ایام معبودا دیتا اللہ مانی دے بفور تا زمون نی او طلبی لن یدخل الجنت اللہ من کان یہودا او نصارا زمین قوام چه قرآن نهل تقان دی عوام بوئی ویفت فرق دی قیامت دی اللہ دی اداللہ دی حبیب و دی شیطان مقابل ہے تا اللہ دی غمبر دی شیطان پر کیو غمبر دی جنت لیو تا فارد دا غرور بنا حب بس واب پر کیو غمبر دی سکری کدلی کری قرآن بوری دلی کنی خجن اللہ مانی ادا مانا تا درو غبس یو سکی سیدی جو رب دلی دخل کامیابی کتوارا اللہ مانیا دا جو مانیا دا یرو ایر غفور الرحیم دا ای ملیان واس خبر اگرانا کر دیر بول ملیان بنی دا با جواب جو من لو دیر کیو سختی نیشتا دا سختی کو دی جو رکر غفور الرحیم نے سچ دے خوحر یا کوا دیتا مانیا وی قانون نمانی آتو غفور الرحیم تو بیدا قانون سر جوڑ سو بندہ دا سوکا دا سمکا یا مقصد علماء دام ذکر کرے دے اللہ مانیا یا مقصد دام دے چھے ان اللہ یعفو عنہم و یرحمہم ولا یعاقبہم بخطایاہم اللہ بدوی تماشیوں کی رحم بکیوں کی ادوجت گناہن و رانشنا یا مانیا دام دے یا روی زمون نکر رضو جو خلق ترشے منگا انبیاء علیہ السلام اولادی منگا اولیاء فا اولادی ایو ومونت شفاعتو کی زمون سا عمل ممن لضرورت مشتدتا اللہ مانی اولا لکا تفسیر بحر محیط آر رحمانی داوئی وَإِنَّا بَاءَهُمْ هُمَ الْأَنْبِيَاءُ يَشْفَعُونَ لَهُمْ تَتَيَبَنِي كُنَچِ پِغَمْبَرَانُ بس ای دورت شفاعتو کی نبس منگ پا اور جہنم نشتا و انہم اللہ جنون نبی جی مگر گمان پس روانی نگر قرآن نے لئی کے دل دلوی تباہی سبب دے بیابد کی سو کہانو پسی امیون دا جمد امیون امی چاہتا ہوئی من لا یکتبو ولا یقرأو چھ سوکی کنشی کولے آن لسل کولشی قدیتا لگو رہی تیلی کلو لسلونا مراد دین سماوی دے تیلی کلو تخلی کلو ارزی خدا دنیا ہی ارزی خفا انگریزے اکار سے کوئی دے تو کتاب جن کوئی دے اید اللہ دا دیا ممکی دے دا زبانہ جمع خدا ایس پارا سم پاس کرے دیرے کے ایس پارا سم والا دے آدھے دا اللہ آگا دو لسم و سوار لسم والا دے سنے آدھے یا سرے دے دن لکلے شین دن لستے شی پا دن کوئی گینا دا پا دنیا کے آگا دو لرس ختم کی میں اید اللہ دیا مکشا کرے دا اللہ پا دس دیا دے پا عوام کرے زکر دنیای تعلیم کی خودی نمت بچی قرآن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ذکر کو بھی اور اتخل علاقی اور وکیلی آدول وقت وکیلی حج لگا بلگا نویمان دیش مولانا صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اکبر باشا کا زمانہ کی تیر شر دی ادالہ کا زمان اور کوئی زنا ورہ تا دور ابھی گہی ازوشتی اتا لگا پتہ نشت تو زمانی علاقی چولی کی جنہی جنہی وکیل منسر حج لگا دلتا ہوں کہ دریس مردی ہوئی کرو گئی کا ایام تشریف شروع حرام تعلیم دیر کرے کچھ دیر تو دن پوئے گی دیر تو امید کے تم چاہتے بن لائق تو بولا کرو ادا منسوخ دی امت العرب کا جتا عرب کے اکثر داسی چی تبلی کلو مستر نوالتل یا دا امی منسوخ دی ام کا اے ادا تبلی کا مور نسی پیدا شو انس دی کلو اتل نس لستر و آغشان بس دی برقرار ترتوب مرکور پاتے ومنهم امیونا او زنید دین عوام دی لا يعلمون الكتاب دئی کوئی گی نہ پہاس چل اللہ پاسمانی کتاب کی اللہ پاسمانی کتاب کی اللہ مانیا مگر ضرور کسو کہانوں پسروانی ضرور کسو کہانوں پسروانی اشکر با سی چی اللہ دا دکل ورہ زن وقت را سارا تیارا ختم شی تا جب سرام نتا کوز گئی پدی اجرو کی ودا خلق سور کسے کہا نہیں فرم دا جی سے گوئی چلالی رضی اللہ مبارک بیدا چیوئے اگر کافر دے اٹو ویویش دمر دے اگر پلانی دے اگر پریو اگر تو بھی کسے کہا نہیں مگر مگر گمان پسروانی گمان دہت مقابل یزنو مانا گا یزنون باللہ الجنون بغیر الحق فاللہ ضرور گمان نہ کئی اللہ یزنون مانا ہے ترور وی پالا اور ترور گمان کہنا حق فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم نہلاکت دی داغ کسان دپارا یکتبون الکتاب چغیلی کی کتاب محرف الکتاب کے الاسلام در عہد دے الکتاب اے المحرف لکی کتاب محرف بیدیہم پخل لا سنو تزان کتاب پخل لا سنو لکلو اوائی کی دجین و دجین خبر گڑے وڑے کی سمی قولون بیا خلق توائی ہارا من عند اللہ دا کتاب دا اللہ دا طرف نئے لیشکرو بھی دیر پارچ غرقی و آخلی پدی تمنن دنیا پیشے قلیلا چلگی فغیر اللہم حلاکت تباہی دیدی دفارا مما داسنا کتبت دیہم چلی کے لا سنت جید دروہو کبہتانو دیخترانا وغیر اللہم مما یکشبون او حلاکت دیدی ورداسنا چلی سکر سکتے دی خدا زان لگلی ارماز جو رکلی چی کتاب محرف لکی او دلیل خبر عبت لئی او دائی زان تے او قسم معاش جو کلے وویل لہم من ما یکسبون او حلاکت دیوی دویل پارد آسن چی دوی کسر کوی پر آیات مبارکت سو چکی دلت فرمائی وی فویل للذین یکتبون الکتاب بے ایدی لکی کتاب پلاسو ایم کتاب خوشی لکی نوی با پلاسو دو ایدی دا تو مثال دے لکر ولا توائری اطیرو بے جناحے نیو مارغو چی الوزی پا وزر مارغو کو الوزی نا مگر پا وزر ندایات ناظر روی لیکل کئی پلاسنو لیکل خونی مگر سی پلاسنو لیکل لکو یکونونا بی افواہے ہیں دی وینا کئی پخلو وینا نی مگر پسی خبر خونی مگر پخلو وانی نگو را خیزہ دی ایدی ہم سنا بیان لی جرمے ہیں وَإِسْبَاطُ لِمُجَاهَرَتِهِمْ فَإِنَّ مَنْ تَوَلَّ الْفِعْلَ أَشَدُّ مُوَاقِعَةً مِمَّنْ لَمْ يَتَوَلَّهُ وَإِنْ كَانَ رَايًا لَهُ ایک چلی کلی مگر تلاسونی مدعا ایدی ہند خیر سمانا شوا پیلے تو خبر با فائدہ دو بھی ایدی ہم سشوا وَإِذَا دَدَيْدِ جُرُمْ بَيَانْ كَيْ اے یو سرے دا سی جرم کئی چیوی نولی کرو تو شرائے دا او یو ورس رولی کلو فرقشتا کدشتا یو سر فرائے دا ناستے جرم کیوی دیو تو شرائے دا او یو درائے سر لی کلو بکر دا اس بات دوی دو جرم کئی بلدی کلو گرے گناہ یو سردن یو پتا تبی کلو دو شرک دے دا عوام دا خبر ویچی اللہ نے نپڑے مندن بزداد جہالت رو دیدی دی دی خبر تا تر گناہ پا سرگند پر آسمان و عظمت پر فرق حدیث پر آگلی تا اللہ حدیث و زمات و رحمت با اللہ معاف کی اللہ المجاہدی تا سرگند چی گناہ ہونا تیدہ دن معاف کئی زتا سرگند یو پر ضرور تیار تا اللہ پر مخالفت ضرور بالمعاشر تتاوت تچکتا گناہ کے نقصان تالے او دا سرگند قطول معاشر خرابے طالب خلق گوئی نے چلونا بدر نزدکے دیو نے پتر گناہ و سرگند کسے یہ لوس خرابتے زمین عمر دل عرصت در سوز تبلیو دے حاضر نراغل او یو وقت چیزنا پولیو نوچیلی میسیار نوچرتی تتو خطخپل او پردے ماشین دوزنی لرام ناغن بے سکوری ہے ویسا قسم خراب ان داخل و قردی بشیر خراب پر دن یا سوچ تک ایک مناقل لگست اللہ اتوزی توفیق ورکو او در ایسد ما دید دید وقت پسند دید سرد وقت زمان دعا دید 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 خدمات دید زکا بازی دعا دید سرد دکتا تکا او سردن دید گناہ کرید دید خد دیلی کرو کی سرار اظہار دید گناہ لیکن تکوی تسردن دید لیکن او چرتا چې مخکې چاړو نو څه موږ سره پوهیږو آزاد علماء کرام او دې ایږي هم چې دې خیر فائدہ دا ذکر کړی یا اے دا جنایر عن انهم من تلقائهم تا تخل لا تنو چلی کل ندا دید لا سنو خبری دا دا اللہ دا طرف ننوی یا خبر دا اللہ دا طرف ننوی یا استاد خلزان دا طرف ننوی دو بیدی ہم کدار چجالی کلی کول خود خیت نو او دا دا ناقص اقل خبری حلا تدیوی حایت سانو در چلی کی کتابنا بیدی ہم تخبر لا سنو بیدی ہم فیضہ بانے پوش سمع یقولون بیعوائی حاغا من عند اللہ تعالی اللہ در طرف نوی دے پوش طرف دے ویلی کل خلا ہویا دے چاہ طرف دے حاغا من عند اللہ ویدال اللہ در طرف نوی خبر دې خلګا او منصور کې الله تعالی څومره ډېر خطرناک خبره لیشترو دې دې کار کې واخلي کدي ثمرن قليلا او دنیا او پیسې چلوي فویر لهم نهلا کتو تباہی دې لپاره هلاکت او تباہی دې لپاره مما راوسن کتبتی دیهم چلکل دلا سنو دلوی وغیر اللہم مما یکسمون او حلاکت و تباہی دیتا دہا وسن چلوی کسب کئی ویل حلاکت توی تباہی توی دا کمانا دا تباہی و برباد ایرازی دیئے کی گورا داوون مبتدا او دا نکیرا نو نکیرا خو مبتدا نشیو آتی که دیتا سوئے نو علماء لکیلی ددی دا ابتداوار ددی وجن جائے چه دا نکیرا دا خو مانا دا دعا دا پتی دیئے کی دا دعا مانا پرتبا لذا دعا د معنا د وجنه پدی کیو تخصیص راغله نکرت چې تخصیص راش ناوه باندې ابتدار اتلی شي دی آیات کی ګوره تاسو ته سوچ کړئ دی کی فوی 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 وې سشته تفصیل د حلوانی کیوه ویوردا من طرق صحها الحفاظ فضر طرق بانی وارد شیدی اوارد حفاظ دا حدیث ماهرین دا جرح تعدیل صحیح ویدی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوین یوکند دا پا جہنم کافر چوارو غرزین سلویح کال با قطر وادی اولا بروس لدرس اللہ ایتو مو تحصیل پتا دی رکھی اور بعضی روایاتو کی دام مراغنی چدا انہو جبل فیہا داویلی و غرد پا جہنم کے ابن کثیر دی حدیث بارک اولی چھ منکر خدا گر طلب منکر دیو سنت پہ اتبار امام روح اللہ علیہ کی کسرت ترک ہے ابن کثیر چکنے طریقے سر حدیث نکل کرے ناوے دیوی لیدہ حدیث منکر دے روحنمانی ہوگا تو بڑو تو رکھو سر راگ لے چوے جہنم کی کندر آیا پکے اوغر لے وردی پوری آگا چاہد پاروی چیتا باری شی چیتا دن کے دزان خبر رادن نکے دالا پو دین و حق کی تحریف کئی خبر دزان آو دخل کے دا ویدا دا اللہ دے طرف نگا او دا دا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف نگا او دا دے دروغ و خرافات دخل کو دے گمراہی کتابوں نے لیکل دے ذریعہ معاش شانت کرول لا دبلات و رسومات و جبیج لید ترویج کتابوں نے لکھی زکایات دا حکم دایات در عام جو جنہ مفسرین لکھل ویفی حاضر الآیا والتی قبلہا التحذیر من التبدیل والتغییر والزیادت فی الشرع آیات کی دن مخت آیات کی ارد گر چین کے بدان تغیر و تبدیل کے اپرون تغیر و تبدیل فرق ذکر چھوٹ بو بھائی لاجوجت کے جانا فرق جا دے تغیر و تبدیل کی سے فرق ہے تو آیا تغیر اعتبار کا سر تغیر اعتبار ذاتی تبدیل اعتبار صفات ہوئی جی آیات کی عرب جگر قدیم کی بدان تغیرم نکی جلی و خبر ذات دے بدل کو یا خبر پقل زیدہ و صفات دے ورطا بدل کل فکل من بدلا و غیرا او ابتدعا فی دین اللہ ما لیس منہ ولا یجوز فیہ فہو داخل تحت ھذا الوعید الشدید والعذاب الالیم امام قرطبی وی چاچ قدیم کی دزان نرد بدلو تغییرو کو یا دزان نے سنو خبری قدیم کی رویشتی ندیم ددی آیات توحید دلان دداخل نے فویلن 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 دیر پیر اجواف لی پدی سمن قلیل قرد حرام پیشو تے سمن قلیل ہوئے دیتے سمن قلیل ہوئے تا سمن قلیل ہوئے ویدہ کول دنیا کرا جمشی نو لگا زکر چی فنا پیرا دیر پار شبار تا وفا نتای نن غریب نسبا مالگا نن بادشاہ نسبا پیدا اتا جوگر نن پتخت و تاجنا سے سبا دپان سی پکوٹا کی یادی و جردی تسمن قلیل و اجدہ حرامی دی او حرام کی برکت نی اللہ وی ولا یربو عند اللہ یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات و یربی الصدقات بار بار گور دویل دی لفظ کے تکرار دبارد تغلیز دخیل دجوی ذکر کو کار دیر خطرناک کڑو ندری پیری ورطو فرمائے وقالو لن تمسن النارو الا ایاما معدودا دادا ایو بالنقصان دی آیات مبارک کی ذکر کئی وقالو آئی جوی لن تمسن النارو ہرگز اوبن رسیگی منتعور جہنم الا ایام معدودہ مگر رجش میر کرشوئی قل فرمایا تخستم عند اللہ عہدا آیا نولدتا خدا اللہ سر سوادا فلن یخلف اللہ عہدہ ارجل مخالفت قوم کی اللہ دخل وادی ام تقولون بلکہ وائی تاسو علاللہ فاللہ ما لا تعلمون اغچ تاسو فکو ہی گئینا تاسو تائی کو ہی گئینا وردی دیکھی ایاما معدودہ وے رشت براشی ایاما معدودات ایاما معدودات زکت جمع تکیری صفت داق و مفرد و جمع دوار رات لیش نمعدودہ او قلو المعدودات لکر رشت لالفظ تجمع سرد اتراغلے ایتی یمم تبارگیز اور نرسی مگر ایامن رضی معدودا شمیر کری شوی دین ایک درج مراد دسو میں رسلی اخرز یاتے تاقور ابن عباس رضی اللہ عنہما دا حضرت اکرما بالعالیہ و امام قطادر رحمہ اللہ دیل رسلی اخرزی ومن اور کی آنور من تاور نشتا نور من تاور نشتا یعنی سلیخ تو رضو پا اندازہ کی دو علماء یودری اقوال چرا سلیخ رضو جی تین دزان نے فردی خبر جوڑا کلیوا وید جہنم دیو کناری نا تربلی پوری سلیخ کال مزل لے نمون بد ہر کال مزل پیورس کے ختمو سلیخ رضو کی بدی بل بل بلتی جو قرآن نی امانی ہے نا خبر یہ بس جہنم دیو کنارے نبلی پوری سلیخ کار مزل منگ بد یو یو کال منزل فیو یو رس کے ختم جدی کافر دام یو کیتا دئی عذاب و ختم شی اور و ختم شی الان کے مسئلہ دا چھ جہنم او پا اور پا فنا نرازی زکر سو جہنم ترش اللہ و خالدین فیہا او جنت تلال شرکم و خالدین فیہا تارا اہل سنت و جماعت مسلک دے چھ جہنم بطل ترتلے فنا بطل نراز او جنت بطل ترتلے جو قول دارے دئی اللہ من ناراض شو اور قسم پڑھنے چی سلوی فرض بمتا اور راقیجا و جنت توردن میں تو اذا سلوی فرض مدیو جن وردن نکی تحلت القسم قسم پورا کر دا قول فایات کی دے ابن دحسن بسری اور دا ابو العالی رحم اللہ اغمق کی قول دے ابن عباس رضی اللہ عنہما دریم قول نا دے دی دا سلویخ رضی ممور کی زکیو چی دا رضی ممدسخی عبادت کرے بعد دی سلویخ تو ہم پتا لگو سن ناپو سلویخ تو رضی پوری پڑے یاد آوا پڑا گا سلویخ رضی درے مدہ و جیوبا دا اپلانے دے رسمنا رواجی نا دی کن بڑے تر مرد ہے روپا ورپسی خیر خیرات توقف پر طریقی رسمنا کوا دا یو قول و دا آیات پا تفسیر کی چی دی سلویخ رضی آدولی او دا سلویخ تو رض بارکی دا سلفو دریل تفسیر نمواوی بل قول داوی چی الایام ایاما معدودا مراد و رضی ایتا یو فرنی خبر جوڑا کروا وید دنیا دا تولی دنیا عمر با وزرق آلی او خلق العذاب دو ورکول شدار زرو کالو پا نسبت یو رز درز دو دنیا آنا بیاب عذاب ختم شی دا قولم دو حبر الامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رے دام داوی قول چدئی دو دنیا چول عمر وزر کالے دا ہر زر کال کو نسبت و یو رض عذاب ملاوی یو رض عذاب دا ملاوی دا اس فرضی خبری دزان جو رکڑے وقالو آئیوی لن تمسن النارو ہرگز اوبن رسیگ منتعور مصبن کی مولر اور اللہ یامن مگر رضی معدودا شمیر کرشوی بس دشمیر یو سور عزیزی قل فرمایا اتخذتم عند اللہ عہدا آیاتا سنیو لگد اللہ سرسوادا وعدی نے مراد ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی عہد بالتوحید دے لکر سبرا شو اللہ من اتخذ عند الرحمن عہدا چاچی نیولی دے رحمان سر وعدہ وعدی نے مراد دی لا الہ الا اللہ تخلیلی وزرکی تصدیق نگورا لا الہ الا اللہ وعدتا میشہ اور اشتا تو گناہ نے کرنیا ہوئے اللہ معاف کی اور جنت تبی اور جنت کی یا بدائی پہ مقدار سزا اور کی یا بدائی جنت ترازی عبدال ابن عباس رضی اللہ عنہما موید آیات مانا دعوا اتخذتم عند اللہ عہدا حل قلتم لا الہ الا اللہ وآمنتم واطعتم ایمان وادی مخالفت تو فرمایا آیا تھا سنیل اللہ سر سوادا فلن یخلف اللہ عہدہ ہرگز مخالفت بول کی اللہ دخل وادی ام تقولونا بلکہ آئی تاسو علاللہ فاللہ ما ہوا لا تعلمون چتاسو فاغی پوہی گئینا اللہ دروغ وائے دروغ جوڑوئے اس مرزان سے فرضی خبر جوڑ کری ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ وائے تاسو اللہ ہارا چتا تو پیپو ہی گئی نا مدارا ایو بل نقصانی خبر ذکر کا چبت دزان نے یو دین جوڑ کرے اور دزان نے خبر جوڑونے بلا داد دوی دے قول رد ذکر کئی بلا مانا سو لیس الامر کما ذکرتم کار گردات نزلت تاسو چی ذکر کو امام سیبوی وَإِذَا بَلَاؤُ نَعَمْ دَا اسْمِهِ نِدِي وَإِنَّمَا هُمَا حَرْفَانَ دَا دُوَالَ حَرْفُنَ دِي فَمِسْلَ دَبَلْ نُدَا رَدِّ دَ قَوْلِ دَ بِيْدَي رَنْ تَمَسَّنَ النَّارَ اَقُفِيِّنْ وَيْجِنَا اَسَلْ دَ دِي بَلَا بَلِّ اَوَا اِزْرَابِ مَخَرُ لِدَا وَلَّ خدی نے کی زیدت علیہا علیا یا ایک سیوا کچھ وقت بھی خکی وقت بھی خکی بلا تا سے نظر کا سنگچ تا سوائے من کا سو سیتن ہر بچا چی اکڑ گنا اے دل سلف تفسیر دے کی دسیئی شرک مانا سید مراد تشوی شرک او کہ سید عام گناشی نبی اہل سنت والجماعت بانے یولی اعتراض راز بلا اولین من کسب سیئتا ہر بچاچی کسب کو شرک و احاطت به خطیئته او جورو کا به پدبان دی گناہ دے اے قدی شرک العیاض باللہ مرشو شرک مکرو آود شرک پاکی دی مرشو فولائک اصحاب النار ندر خلق دور والی هم فیہا خالدون ویبدئی پدی اور کی امیشا اوکر کے اصحاب مومن مرشو اور دے دے ملکنوں کو نہ گارے لوی نلو تو آپ سر موجود دے چاہ ایمان دے نہ تو مانی گناہ ہاتھ نہ رکھ گناہ سڑے الرا کی رہی چی کفر اور شرک کو توجہ بڑا خبر اب جو اس کی سر ایمان لوی نعمت سارو بھی گناہ گار نہ گناہ گار دے تو گناہ را دے کرے نہ سید مراد پایا کہ شرک اور کفر داد اکثر و سلط و مسلط دے اے ہرا بچا چی کسب کو شرک او ہاتھ او کپ دمان خطیعتو دے شرک دے دے شرک پدبان ہاتھو کا دے شرک پدبان ہاتھو کا فولائک اصحاب النار در خلق خاندان دور بھی اوی بدئی بدئی اور کے ہمیشہ بدئی اور کی بدئی ہمیشہ ابھی ہی ایک قلبی تھی بدئی ضرورت ہے ہاتھوں ذکر گناہوں اور دشر تعلق باطن سرائی تو گناہوں دارے تعلق داد سے سرائی دلی زر سرائی اے سرائی پر شرک مرشو نداغ دا سزا دا آیاتی مبارک ذکر کئی جی کی یہود تویو پنتا سو پر شرک و کفر اپا تا شرک و کفر مرکی بیا مراتا سے اپا اللہ تمنا جانے کے چرمون لعور نشتا مگر یو سور زبائی تاسو آئی چمون تعور نشتا مگر یو سور زبائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالَّذِينَ هَاكَسَانَا مَنُوا چِيمَانِ رَوْلَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَوْ عَمَلُوا كُرِدِنِي اولائك اصحاب الجنه ده خلق جنت والي اهل جنت دي مستحق جنت دي هم فيها خالدون وبدي قدي جنت كي هميشه اللهم صل على محمد يعني مؤمن دي موصول دي بصفه دي ایمان کلی اعمال دخل پیغمبر علیہ السلام کو طریقہ تئی ہر عمل دسنت پر آخری تو عمل صالحہ تا حلق مرگلی دے جنت دی ہم فیہا خالدون وبدئی پدی جنت کی
السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ ہر تازہ و خوشحال ساتا محترم زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت 61 اینڈ سی ریگارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان کا موبائل نمبر 0312-916-43-45